Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភ័ក្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងគមត្រួតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវវាយបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីហើយ
ប្រទេសចិនបើកសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនី
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាវិបត្តិខឹកខុកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ
ឯកសារសម្ងាត់ចិត30,000ទំព័រដែលកត់ត្រាដោយស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចន្លោះឆ្នាំ1964និងឆ្នាំ1968ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពារគម្រោងរំលាយបាក់ជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាដោយបង្ហាញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
តើអ្នកមានបាននឹកឃើញកាលពីអ្នកបានផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយរហូតដល់រំលាយរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មរុញនៅកម្ពុជាអ្នកមានបានគិតអំពីឆន្ទៈនេះទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេសតាសរបស់កម្ពុជាកំពុងក្លាយជាចំណោទបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណក្រុមជំរោះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាក្រុងរ៉ាកាមានការត្រួតត្រា 95% ហើយមួយថ្ងៃក្រោយពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រកាសជាជំនះនៅទីនោះនៅក្រោយការប្រយុទ្ធរាប់ខែមកលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ryan Dillon បាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកំពុងមានធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងផ្នែកសេះសល់ចុងក្រោយនៃទីក្រុងនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលមានរូបមន្តលកងជីវពលគឹកនិងអារ៉ាប់បាននិយាយការប្រឆាំងគៀថាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបានចប់ហើយហើយថាកងកម្លាំង SDF កំពុងស្វែងរកយុទ្ធជនក្រុមតូចៗរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្របមីនគេរំពឹងថានឹងមានការប្រកាសជាជំនះជាផ្លូវការនៅពេលណាដំណើរការនេះចប់សព្វគ្រប់ក្រុងរ៉ាកាជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តន័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលពួកនេះបង្កើតកាលីហ្វេតមួយដែលលាតសន្ធឹងកាត់តំបន់ធំធេងដែលពួកវាយកបាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2014
The Voice of America VOA
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសមាជិករបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងថាប្រទេសចិនមានទាំងឱកាសនិងការប្រឈមលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់គណៈប្រតិភូជាង2000នាក់នៅអាគាររដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមហាសាលរបស់ប្រជាជនថាប្រទេសចិនឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយនៃរបបសង្គមនិយមតាមរបៀបរបបចិនលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំនោរទៅរកទីផ្សារឲ្យបានប្រសើរជាងនេះប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ជាងមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋលោកស៊ីជីនពីងក៏បានសន្យាថានឹងបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកទៅមុខទៀតដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះកន្លងមកបានដាក់ទោសមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជាង10,000,000នាក់មកហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកនៅអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងការធ្វើសមាជគណៈបកដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះចំណាត់ការមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺនឹងផ្ដោតលើថាតើឈ្មោះរបស់លោកនឹងត្រូវដំកល់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបក ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់លោកម៉ៅសេតុងដែលជាស្ថាបនិកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងឈ្មោះរបស់លោកតេងសៀវភីងដែលកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅលើពិភពលោកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានវាយយកបានមកវិញនៃការទ្រត់ត្រាតំបន់ច្រានជាងមុនពីពួកយុទ្ធជនជួបដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងទំនប់ទឹក Mosul នៅក្រៅពីបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីវាយយកមកវិញនៅក្រុងខេគុកនិងវាលប្រេងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាសន្តិសុខបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងវិញហើយនៅក្នុងទីក្រុងខេគុកក្រុមជនអំបូគឿតបានត្រួតត្រាតំបន់នោះក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារបង្កើតចលាចលក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទាមទារឲ្យក្រុមជនអំបូគឿតលះបង់ការត្រួតត្រាហើយបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅអាញាធរគឿតបានធ្វើការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់មតិមួយអំពីឯករាជ្យកាលពីខែមុនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រឈមនឹងការទប់ទល់បន្តិចបន្តួចដោយពួកយុទ្ធជនគឿតបានដកថយដោយមិនប្រយុទ្ធនៅក្នុងភាគច្រើននៃតំបន់ទាំងនោះដែលបានត្រូវវាយយកបានមកវិញកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះភាគីទាំងពីរបានរួមប្រយុទ្ធជាមួយគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយភាគីនីមួយៗក៏បានទទួលការគាំទ្រយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Joseph Pennington ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពិធានគៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅពេលនេះមានគោលដៅកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឲ្យមានតិចបំផុតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតានិងស្ថិរភាពវិញអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយនៅក្នុងភាពតានតឹងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួនទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឯកសារសម្ងាត់ចិត្ត 30,000 ទំព័ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរវាងឆ្នាំ1964និងឆ្នាំ1968ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ National Declassification Center ដែលជាផ្នែកមួយនៃទីភ្នាក់ងាររក្សាទីភ្នាក់ងារជាតិរក្សាទុកឯកសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកឯកសារសន្តិសុខជាតិNational Security Archive ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមិនរកប្រាក់កម្រៃស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ឯកសារនៅចន្លោះឆ្នាំ1964និងឆ្នាំ1968នេះគឺមានបញ្ចូលនៅព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់រង្គាលជនកុម្មុយនីសសង្ស័យពី500,000ទៅ1,000,000នាក់ចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966ដែលធ្វើឡើងដោយយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមានការគ្រប់គ្រងជាសម្ភារៈដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ជាសាធារណៈនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនិងមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2009របស់អតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវដំណាភាពឯកសារទាំងនេះបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីវិធីដែលស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកត់ត្រាអំពីការសម្លាប់រង្គាលនេះស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិវត្តទៅរករបបផ្ដាច់ការយោធាដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ូហាតូ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពីគម្រោងរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាដោយបង្ហាញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេសតាសរបស់កម្ពុជាកំពុងក្លាយជាចំណោទប្រទេសចិនរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រានៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំកំពូលពង្រឹងអំណាចទៅឯសមាជិករបស់គណបកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសល ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងការរំលាយគណបកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អពេញលេញជាជាងប្រៀបធៀបស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បរទេសកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានាចំពោះគម្រោងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានភ្ជាប់ការត្រៀមរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយធំៗមួយចំនួនក្នុងពេលអតីតកាលហើយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីរោងចក្រចំនួន10ក្នុងសង្កាត់កំបោលរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងនឹងការរិះគន់លើការតាក់តែងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នាពេលថ្មីៗព្រមទាំងបណ្ដឹងដែលកំពុងឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនដ៏មានអំណាចក៏បានចោទជាសំណួរសម្ដៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីទសវត្សរ៍70ដោយចោទថាព្រះអង្គដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការនឹងការទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋានរិឆាតនិកសនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាទង្វើនិងសកម្មភាពទាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានគិតពីឆន្ទៈរាជប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលអើពើ
សូមផ្ញើសារទៅសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបកស្រាយថាការប្រន់ទារទោសចំពោះមេបកប្រឆាំងដែលប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងបកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធនៃអំពើក្បត់ជាតិដែលត្រូវរំលាយអាចនឹងត្រូវរំលាយដោយតុលាការថាក្បត់ឆន្ទៈរាជតើអ្នកមានបាននឹកឃើញកាលពីអ្នកបានផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយរហូតដល់រំលាយរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មរាជនៅកម្ពុជាអ្នកមានបានគិតអំពីឆន្ទៈរាជទេ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃជាដើមដោយលោកថាប្រទេសទាំងនោះក៏មិនបានគិតដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលកំណត់ពីការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកណាមួយដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតគេឃើញមជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការរំលាយគណបកប្រឆាំងគឺជាការរំលោភលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីការបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយពេលរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះស្របគ្នានឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងដកហូតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារផងដែរលោកដាវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការចោទសួររបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេតែលោកបានពន្យល់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអតីតប្រធានាធិបតីលោករីឆាតនិកសនមិនមែនត្រូវបានដកចេញពីតំណែងទេប៉ុន្តែលោកបានលាលែងពីតំណែងនៅខែសីហាឆ្នាំ1974បន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំដោយក្រុមតុលាការដើម្បីអនុម័តមេត្រាក្នុងការចោទប្រកាន់លោកបន្ថែមក្នុងសំរងនៃដើមថាការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេលយូរនិងប្រកបដោយដំណាលភាពនេះបានបង្ហាញពីភស្តុតាងជាច្រើននៃអក្រកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តមិនដោយលោកកឹមសុខាទេលោកនិកសនត្រូវបានលើកឡើងទោសក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1974ហើយមិនដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមួយថ្ងៃឡើយលោកជាងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងយកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកថាការលើកយកភាពអវិជ្ជមានរបស់បរទេសមកអនុវត្តឬប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំប្រទេសលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរយកគំរូគោលការណ៍នយោបាយល្អពីបរទេសមកអនុវត្តឲ្យស្របតាមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
យើងដឹងប្រាប់ហើយថាគំរូมันល្អហ្នឹងវាมันជាទទួលបានផលចំណេញអីដល់ប្រទេសជាតិទេយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ហើយអំពីរឿងយកទស្សនៈ ឬក៏យកនីតិនយោបាយដែលมันយកផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះគឺថាយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួចចត់ជាពិសេសឆ្នាំ1975-79 នេះគឺថាយើងជួចចត់មែនទែន
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយនិយាយថាការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីនឹងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយបន្តឡើងកម្ដៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារឯខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរទួលដែនវៀតណាមគេឃើញក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី18ខែតុលានេះថាជនផ្ដាច់ការអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតែមិនអាចរំលាយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់កណ្ដាលនគរតាមរយៈការកាឡៃច្បាប់បានឡើយលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាច្បាប់កាឡៃទាំង4ដែលតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកែច្នៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16កន្លងមកមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយឯតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបគឺជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ផលិតផលដែលជនផ្ដាច់ការនឹងបង្កើតចេញពីច្បាប់កាឡៃទាំង4នាពេលខាងមុខនេះឡើយតាមសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់បកកាន់អំណាចដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013តែមិនទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភានៅពេលនោះទទួលបានអាសនៈសភារបស់បកជំទាស់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបកកាន់អំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រុមបាត់ចោតពីអំពើក្បត់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានច្រានចោលការរិះគន់ទាំងឡាយដោយលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់និងមានឯករាជ្យមិនអនុវត្តតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់បរទេសណាមួយនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅលោកខាងលិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេលោក David Ball រៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ត្រៀមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយផ្ដល់អាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតនោះបណ្ដាប្រទេសដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានប្រតិកម្មអ្វីច្រើនទេក្រៅតែពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិប៉ុន្តែតំណាងទាំងនោះបានបដិសេធមិនពិភាក្សាពីប្រតិកម្មឆ្លើយតបជាលក្ខណាមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់បានស្នើឡើងដូចជាការដកជំនួយឬការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណាមួយទេប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាធំជាងគេបង្អស់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះកាលពីដើមខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបាននាំយកបេសកកម្មប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមទសវត្ស1990នោះថាជាសន្ធិសញ្ញាឥតបានការសន្ធិសញ្ញានេះបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតបែបពហុបកថាជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសទៅជាប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបែងចែកកៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមួយកៅអីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅ នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលតាមរយៈអ្វីមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់ហៅថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងទទួលបានកៅអីភាគច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌លោកីយ៍នៃគណៈបកនយោបាយលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅបណ្ឌិតសភាយោធាអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ការពិពណ៌នាមួយផ្សេងទៀតដែលលោកបានហៅថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនិយមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រឬគណៈបកដតីទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅមានវត្តមាននិងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដែលនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែននឹងឈ្នះបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែននឹងច្បាមយកគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រដោយដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើការពីពេលមុនមកក្នុងទម្រង់ជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដើម្បីបង្ហាញថានេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2007ពីបទរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តបន្ទាប់ពីការលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកនិងបានរងការចោទប្រកាន់ពីមុនមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយចំនួននោះពេលនេះកំពុងដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគឺលោកញ៉ាប៊ុនចិនបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាគណៈបករបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីសុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដោយសារតែលោកបាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមយកអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ពីគណៈបករបស់លោកប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងការថ្លឹងថ្លែងថាតើទំហំនៃការវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរត្រូវមានការទ្រាំទ្រដល់កម្រិតណាដើម្បីរក្សាលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលចំណេញផ្នែកសង្គមនយោបាយនៅក្នុងរយៈពេលវែងឥឡូវនេះនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកហើយសំណួរដែលបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយត្រូវប្រឈមមុខនោះគឺថាតើមានអ្វីដែលនៅសេសសល់ដើម្បីស្រោចស្រង់ឡើងវិញក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថេបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានគិតថាមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសសំខាន់ៗប្រហែលនៅតែស្រុះស្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលនឹងខ្លាចជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោចពីព្រោះការប្រើប្រាស់អូខូសនៈសាបការទូតធ្លាប់ត្រូវបានឃើញថាมันមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថានលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាឆាកនយោបាយมันល្អហើយស្ថានភាពនៅកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបហើយនេះមិនមែនជាអ្វីមួយថ្មីដែលធម្មតានោះទេវាអាក្រក់ជាងអ្វីថ្មីមួយទៅទៀតតែវាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះគឺការប្រឈមនឹងការកាត់ផ្ដាច់កម្មវិធីផ្សេងៗដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពហើយសំណួរគឺថាតើអ្នកចង់ប្រថុយប្រថាននឹងការបាត់បង់កម្មវិធីទាំងនោះឬទេក្នុងការបង្ហាញគោលជំហរនយោបាយមួយនោះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកជាបន្តបន្ទាប់សហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅអត្រាភាពទីទាល់ក្រនៅកម្ពុជាចំនួន 7.35% នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេនឹងពង្រឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដូចជាកម្ពុជាដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាទូទៅដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រៀមលក្ខណៈផ្អាកប្រព័ន្ធពន្ធនេះនៅពេលដែលមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលវិជ្ជមាននៃការចូលរួមចំណែកក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងលុបបំបាត់ជំងឺអេដផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងនឹងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយជាង68លានដុល្លារដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះបានចង្អុលបង្ហាញពីកម្មវិធីភាពខុសប្លែកដែលនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាកម្មវិធីផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយភាពទីទាល់ក្រសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនិងកសិកម្មដែលបានសម្រេចឡើងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងរបាយការណ៍ដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនេះប្រហែលជានឹងអាចត្រូវរំលាយចោលពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកុម្មុយនីសចិនរៀបចំធ្វើសមាជិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងប្រាប់សញ្ញានៃការរុះរើមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោក William Aid រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីន ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
វិធានការសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបានធ្វើឡើងរួមជាមួយការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសមាជិករបស់ខ្លួនបានទទួលជោគជ័យវិធានការទាំងនោះរួមមានការសង្កលមុខតាមរយៈរូបថតនិងការពិនិត្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកដំណើរចេញចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយនិងរថភ្លើងនានាដែលធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីនិងការឃុំខ្លួនពួកសកម្មជនរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានចុះផ្សាយអត្ថាធិប្បាយឬចែកចាយព័ត៌មានដែលពួកអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពខាងនយោបាយគណៈដែលសាធារណជនទូទៅរបស់ចិនអាចចាត់ទុកការទួតត្រាការរឹតបន្តឹងថាជាវិធានការទួតពិនិត្យបន្ថែមសម្រាប់រយៈពេលខ្លីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាមុនពេលសមាជិកគណៈបកនៅសប្តាហ៍នេះពួកអ្នកសង្កេតការបានប្រមាណថាវិធានការទាំងនេះនឹងនៅមានជាបន្តពួកគេនិយាយថាវិធានការទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃទស្សនៈទួតត្រាសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកដាវីតបាន់ដេស្គីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅគម្រោងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងបានសរសេរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង VOA ថាការនេះមិនមែនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្យុះទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកនិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានរៀបចំទួតត្រាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅក្នុងសកលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសចិនទស្សនៈនៃការទូតត្រារបស់លោកស៊ីជាផុសតាងមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបការពីពេលថ្មីថ្មីទៅលើឧបករណ៍ VPN ដែលអាចភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយសម្ងាត់ហើយនឹងច្បាប់ថ្មីថ្មីដ៏ច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ចិនដែលលោកបានដូស្គីបាននិយាយថាពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការឃោសនាជុំវិញអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្នាក់លោកនិយាយទៀតថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីស៊ីបានចាត់វិធានការកាន់តែគូសខ្លួនឡើងដោយជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកអ្នកបង្កើត Great Fire ដែលជាអង្គការផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ្វីដែលហៅថា Great Firewall of China ដែលមានរហស្សនាមថា Charlie Smith បាននិយាយថាខុសពីអ្នកកាន់តំណែងមុនៗរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីយល់ពីអំណាចនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាច្បាប់ទាំងអស់ដែលទួតត្រាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញទំហឹងលោក Smith បាននិយាយទៀតថាកិច្ចប្រយុទ្ធផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ជៀសការចាប់ពីរដ្ឋនិងខ្លាយជាវិធីថ្មីមួយដែលជាការព្រួយកង្វល់សកម្មជនម្នាក់បានប្រាប់ VOA តាមសារ email ដែលនិយាយសម្ដៅដល់ការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលដកកម្មវិធី VNP apps ចេញពីហាងរបស់ខ្លួនថាជាការគួរឲ្យសង្វាយយើងកំពុងឃើញក្រុមហ៊ុនបរទេសកំពុងមានឆន្ទៈធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអាជ្ញាធរចិនដែលកម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានព្រមានថាស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតមិនធ្វើតាមទីនោះលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងសមាជិកគណៈបកលើកទី19នៅពេលខាងមុខនេះมันមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលពាក្យសំខាន់ៗនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចិនលោកនិយាយទៀតថាពាក្យសំខាន់គឺសមាជិកគណៈបកលើកទី19ត្រូវបានក្តោបក្តាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីព្រោះតែពួកអាជ្ញាធរចង់បានតែសារល្អសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយសារអាក្រក់ទៅទៅលុបចោលយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានហាមឃាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្សែភាពយន្តរឿងយុវជន Feng Xilgang ដែលនិយាយពីរឿងស្នេហាក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមនៅទសវត្សរ៍1980ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាមិនអោយបញ្ចាំងនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិបណ្ដាលមកពីភាពរសើបខាងនយោបាយយោងតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្វើឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនោះពួកអាជ្ញាធរចិនបានបន្តឃុំឃាំងពួកសកម្មជន14នាក់ទៀតឬបាត់ចោលប្រកាសពីការធ្វើឲ្យមានចលោះនិងបង្កើតបញ្ហាមុនពេលសមាជរបស់គណៈបកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះរួមមានពួកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានពិភាក្សាពីការចោទប្រកាន់ពុករលួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោក Gu Wengyi ពីរដ្ឋជនមហាសិទ្ធិចិននិងជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសមាជបកនៅពេលខាងមុខនេះលោក Francis Eve អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានេះជាប្រភេទនៃបទបញ្ជាពីលើមកក្រោមអំពីការធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដំមេដឹកនាំនៅពេលនោះហើយវិធីនេះបានត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយភាពតឹងរ៉ឹង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីវបានកត់សម្គាល់ថាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានប្រតិកម្មតបតរបស់សាធារណជនដល់ការរឹតបន្តឹងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬទេ។ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកស្រី Hillary Clinton បានរិះគន់ Tweets របស់ប្រធានាធិបតី Trump អំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាថាសំណើកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA មានបញ្ហា
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគ្មានកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលមានរួមបញ្ចូលពួក Hamas ទេ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបង្ក្រាបក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់វោហាសាឆាឆៅរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីថ្លែងទៅកាន់វេទិកាស្ដីពីការចេះដឹងអំពីពិភពលោកភាសាអង់គ្លេសហៅថា World Knowledge Forum នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកសេក្លិនតិនបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវតែមានអរិភាពនិងក៏ឃ្លានទីលោកសេក្លិនតិនបាននិយាយអំពីការដែលត្រឹមបានបរិញ្ញាបន្ទំអង្អាប់គីមយ៉ុងអ៊ុនថាជាបរោះរកកាត់មេតូចនឹងអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ថានឹងឆ្លើយតបនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងភ្លើងនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកសេក្លិនតិនបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយជោគវាសនារបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកផ្អែកលើដំណោះស្រាយខាងការទូតដល់វិបត្តិជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការគម្រាមកំហែងថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាការនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងជាការគិតតែនៅចុងច្រមុះលោកសេក្លិនតិនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការរករឿងគីមជុងអ៊ុននាំឲ្យគាត់ញញឹមញញែមហើយផ្ដល់ឲ្យពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងនៅការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិដែលពួកគេចង់បានខ្លាំងណាស់ The Voice of America
VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបាននិយាយថាមានសំណើមិនធម្មតានិងមានបញ្ហាមួយចំនួននៅលើតុចរចាស្របពេលដែលប្រទេសកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកប្រឹងប្រែងកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាជុំទី4អំពីការកែសម្រួលឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដែលមានអាយុកាល23ឆ្នាំនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅខែក្រោយនិងការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅដើមឆ្នាំក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Chrystia Freeland បាននិយាយថាសំណើទាំងនោះបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះត្រឡប់ថយក្រោយវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រយកឈ្នះតែឯងដូចនេះគឺមានគោលបំណងបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជាងធ្វើឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA អាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនានាប្រធានការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមនឹងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំហើយលោកបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារផលិតកម្មជាច្រើនលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តថាដៃគូចរចារបស់លោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កន្លងមកបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះយ៉ាងចាស់ដៃហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្នើឲ្យមានការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញនៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដង
VOA ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងមិននិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលមានរួមបញ្ចូលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ទេដរាបណាមានការធ្វើតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់ផងខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបានចែងការពិធីអង្គារថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើការចរចានយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលពឹងពាក់លើពួកហាម៉ាស់ដែលជាអង្គការភេរវជនមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបង្ហាញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនប្រសិនបើមានកិច្ចចរចាគ្នាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការដកអាវុធពីពួកហាម៉ាស់ការបោះបង់ចោលអំពើហិង្សានិងការទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេតានយ៉ាហ៊ូក៏ចង់ឲ្យពួកហាម៉ាស់លះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបញ្ជូនសាកសពទាហានអ៊ីស្រាអែលពីរនាក់ទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិញនិងដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពីរនាក់ដែលគេជឿថាត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទូតាដោយពួកហាម៉ាស់មានឱកាសតែបន្តិចបន្តួចថាពួកហាម៉ាស់នឹងយល់ព្រមតាមការគាំទ្រណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Fawzi Bahoum អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួក Hamas បានហៅការទាមទារទាំងនេះថាជាការជៀតជែកមិនអាចទទួលយកបានដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ាឡេស្ទីន
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលពួកយោធាបាននិយាយថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រុមហ៊ុនចំនួន8ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនរយៈពេល6ខែហើយមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការវាយសម្រុកចូលនេះដែលបាននិយាយថាពួកអ៊ីស្រាអែលរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនដែលមានទាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ផងដែរដរាបណាការទាមទារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានសម្រេចឡើង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាដល់ការធ្វើឃាតលោកស្រី Daft Garcia អ្នកកសិកម្មនៃប្រទេស Malta ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានេះជាការវាយប្រហារដ៏កំសាកមួយដែលបានឆក់យកជីវិតអ្នកសារព័ត៌មានប៉ិនប្រសពនិងក្លាហានម្នាក់ដែលបានឧទ្ទិសអាជីពរបស់លោកស្រីក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីវិធាននៃច្បាប់និងបើកកកាយអំពើពុករលួយអ្នកស្រី Nauert បានថ្លែងថាការិយាល័យ FBI បានឆ្លើយតបឆាប់រហ័សដល់ការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Malta ដែលសុំជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកធ្វើកោសលវិច័យហូឡង់មួយក្រុមក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Malta ដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតដែរឡានរបស់លោកសេហ្គាលីស៊ីយ៉ាបានផ្ទុះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកស្រីបើករថយន្តចេញពីផ្ទះលោកស្រីឡានលោកស្រីក៏ឆេះហើយក៏ផ្អៀងចូលក្នុងវាលមួយកន្លែងកូនប្រុសរបស់លោកសេហ្គាលីស៊ីយ៉ាបានឃើញឡានម្ដាយគាត់ផ្ទុះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជួយសង្គ្រោះលោកស្រីបានទេលោក Matthew Caruana Galizia បានសរសេរតាម Facebook ថាម្ដាយខ្ញុំបានត្រូវធ្វើឃាតដោយសារគាត់ឈរនៅចន្លោះនីតិរដ្ឋនិងពួកជនស្វះស្វែងរំលោភវិធានច្បាប់ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាំងក្លាច្រើនអ្នកម្ដាយខ្ញុំបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះដោយសារគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើដូចនេះប្រជារាស្ត្រប្រទេសម៉ាល់រាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើឃាតលោកសេហ្គាស៊ីយ៉ានៅខាងក្រៅអគារតុលាការប្រទេសម៉ាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសេហ្គាលីស៊ីយ៉ាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីចំណងតាក់ទងរវាងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាល់តាជាមួយនឹងធនាគារនិងក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដែលជាញឹកញយបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាការបងពន្ធដា Direct from Washington
The Voice of America VOA
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដោយសារបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដែលបណ្ដឹងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយចំនួន2ក្នុងនោះមានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថានេះគឺជាល្បែងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបចំឡើងដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់របនៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
តើគេគួរតែបញ្ចេញប្រតិកម្មដូចនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតមែនទេពីព្រោះតុលាការកំពូលទុកពេលឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរហូតដល់ចុងខែនេះដើម្បីរៀបចំឯកសារការពីខ្លួនទល់នឹងបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពីបណ្ដឹងនេះ
Well I mean the complaint is obviously ridiculous the laws that have been passed thatI've limited the actions, the activities of the CNRP.
ពាក្យបណ្ដឹងនេះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ច្បាប់ដែលបានអនុម័តរួចហើយដែលកំហិតសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរំលោភលើស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សសកលដូចជាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើឈ្មោះលោកសំរងស៊ីរូបថតនិងអាវយឺតការចាប់លោកកឹមសខាដាក់ពន្ធនាគារគឺជារឿងចំអកលោកលើយមួយដែលគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់តុលាការកំពូលនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើយើងមិនអាចចាត់ទុកតុលាការកំពូលថាជាតុលាការទេវាមិនមែនជាតុលាការទេវាជាអង្គការនយោបាយមួយនេះជាល្បែងដែលពួកគេលេងដែលធ្វើដូចជាទុកពេលឲ្យត្រៀមការពារខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលគឺគេសម្រេចតាមអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចឲ្យគេធ្វើគេគ្រប់គ្នាដឹងរឿងនឹងអស់ហើយថាតុលាការនេះគ្មានឯករាជ្យទេគ្មានវិធីណានឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសទេតតែលោកហ៊ុនសែនប្ដូរចិត្តរបស់គាត់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់គាត់តលតែគាត់ភ័យថាតម្លៃដែលគាត់ត្រូវចំណាយក្នុងការធ្វើដូចនេះគឺខ្ពស់ជាងផលប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានមកវិញផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺច្បាស់ណាស់ថាគាត់ត្រូវតែនៅរក្សាអំណាចឲ្យបានក្នុងពេលដែលគាត់នឹងត្រូវចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនោះ
បើអញ្ចឹងនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅដំណាច់ខែនេះតុលាការប្រហែលជានឹងរៀបចំបើកសវនាការហើយហើយប្រសិនបើសម្រេចថារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែនគឺបានន័យថាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវនិយាយថាយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់អត្តផលឆ្នោតឆ្នាំ2018មែនទេ
Correct they should be very clear if this goes forward they will not participate support or recognize the 2018
ជាការពិតហើយពួកគេត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមគាំទ្រឬទទួលស្គាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេវាជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ហើយនោះគឺជាទីបញ្ចប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោក Brad Adam លោកបានតាមដានស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយលោកថែមទាំងធ្លាប់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅឆ្នាំ1997ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដែរដោយចោទប្រកាន់ពីការតាក់ទងនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមខុសច្បាប់ហើយក៏មានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយប៉ុន្តែក្រោយមកអ្វីៗល្អសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនតើលោកគិតថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងល្អសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនទៀតទេ
Well Hun Sen staged a hot coup in 1997 I was living in Cambodia at the time and artillery shells landed very near my own homeand there were a lot of deaths and it was front page news all over the world
លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្តៅនៅឆ្នាំ1997នៅពេលនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រាប់រុកកែតបានធ្លាក់នៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយមានព័ត៌មានលើទំព័រមុខនៅពាសពេញពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នោះជាព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN និង BBCឥឡូវនេះគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារតិចដោយមិនមានហិង្សាអ្វីទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងដដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសនិងអំណាចរដ្ឋប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែវាជាទិដ្ឋភាពខុសពីគ្នាដូច្នេះហើយបានជាគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូចមុនលោកនិយាយថារឿងរ៉ាវបានដំណើរការល្អនាពេលក្រោយមកខ្ញុំមិនគិតថាអីចឹងទេតាមរយៈរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997គឺលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ធ្វើឡើងដោយហេតុផលដូចគ្នានឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគិតថាពួកគេនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998 លើដៃគណៈបកហ្វុនស៉ពេចនិងគណៈបកសំរងស៊ីរួមគ្នាដូច្នេះហើយបានជាគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺមានរយៈពេលតែ4ឆ្នាំក្រោយពីបេសកកម្មអ៊ុនតាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាក់ចេញពីកម្ពុជានិងមានរយៈពេលតែ6ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវចុះហត្ថលេខាហើយពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនទាញស្ថានភាពត្រឡប់ថយក្រោយវិញគឺយ៉ាងហោចណាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នៅរមរ៉ាន់រិទ្ធនិងលោកសំរងស៊ីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពួកគេបានចូលរួមប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងមានសាកសពមនុស្សស្លាប់អណ្តែតតាមទន្លេបាសាក់និងទន្លេមេគង្គមានការធ្វើឃាតព្រះសង្ឃនិងសកម្មជននៅពេលនោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានកត់ត្រាករណីនេះជាច្រើនដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឈ្នះបានទាំងប្រផិតប្រផោយបើទោះបីជាបានប្រើហិង្សានិងលួចបន្លំដើម្បីបានឈ្នះក៏ដោយនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងតាមទៅទេដូច្នេះអ្វីអ្វីមិនដំណើរការល្អទេបន្ទាប់ពីនោះមកនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាចរក្សាអំណាចបានលោកបានសួរខ្ញុំថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារតិចនៅពេលនេះតើអ្វីអ្វីនឹងដំណើរការល្អនៅពេលក្រោយទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនគិតថាអីចឹងទេខ្ញុំមិនគិតថាអ្វីៗនឹងដំណើរការល្អទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាគាត់ជាជនផ្ដាច់ការដែលនិយមហិង្សាប្រទេសមួយមិនអាចជោគជ័យបានទេបើមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលនិយមហិង្សានៅកាន់អំណាចនោះ
ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតហាក់ដូចជាមានការធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែចិនបានចូលមកជំនួសដោយបង្កើនការវិនិយោគនឹងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍តើលោកគិតយ៉ាងណាដែរបាទ
Well, China is one of the main reasons this is all happening in Cambodia. They have given Hun Sen a blank check.
ប្រទេសចិនគឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសពបែបយ៉ាងដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តពួកគេថែមទាំងនិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះគឺជាការរំខានមួយព្រោះប្រទេសចិនតែងតែនិយាយថាខ្លួនជាអ្នកលើកស្ទួយគោលការណ៍នយោបាយមិនចូលជាតិជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទេចិនតែងតែតវ៉ានៅពេលណាដែលគេនិយាយពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះចិនធ្វើអន្តរាគមន៍ជំនួសមុខឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគិតថាខ្លួនមានចិនដែលជាមហាអំណាចនៅពីក្រោយអីចឹងគាត់អាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនេះគឺជាការប្រឈមមុខមួយហេតុផលមួយទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគឺថាហេតុផលដែលឈានទៅដល់ការធ្វើការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺដោយសារពលរដ្ឋមិនសប្បាយរីករាយដែលភូមាត្រូវពឹងលើប្រទេសចិនខ្លាំងពេកនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបាតុកម្មដូចគ្នាដែរប្រទេសចិនមិនមានចិត្តស្មោះជួយឲ្យមានផលប្រយោជន៍ល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទេនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ចិនប្រទេសចិនចង់បានដៃគូនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រទេសមួយអាចធ្វើតាមអ្វីដែលចិនចង់បានយើងបានឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូចនេះហើយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដោយបានរាំងខ្ទប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនមិនមែនជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយទេភាគច្រើននៃអ្វីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យគឺជាប្រាក់កម្ចីដែលកម្ពុជាត្រូវសងវិញក្នុងខណៈពេលដែលជំនួយភាគច្រើនរបស់ប្រចាំប្រទេសគឺជាជំនួយឥតសំណងប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាលុយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែសងវិញតាមរយៈការបង់ពន្ធនិងបន្ថយសេវារបស់រដ្ឋនៅក្នុងពេលអនាគតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់អាដាមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទអរ
គុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះVOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីៗអស់រាប់រយនាក់ នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានខ្លាំងដោយការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឲ្យលោកអ៊ីលមីអ៊ីមេរ៉ូវមានដឹកនាំពួកជនអំបូតាតាក្នុងតំបន់គីមេជាប់គុក2ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់គីមេកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីលោកអ៊ីមេរ៉ូវបានត្រូវកាត់ទោសដោយសារការប្រឆាំងរបស់លោកដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកាន់កាប់តំបន់គីមេហើយលោកបានទទួលទោសធ្ងន់ជាងការស្នើសុំដោយរដ្ឋអាជ្ញានៃអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាន់កាប់តំបន់គីមេអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យធ្ងន់ឡើងអំពីអំពើអយុត្តិធម៌កាលពីពេលមុននៅក្នុងករណីក្តីនេះដោយមានរួមបញ្ចូលការឃុំឃាំងលោកក្នុងពេល 3-4 សប្តាហ៍សម្រាប់ការព្យាបាលខាងរោគវិកលចរិតជាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសការឃុំឃាំងនេះថាជាការរំលោភចាក់ស្ដែងលើសិទ្ធិរបស់លោកថ្លែងអំពីការកាត់ទោសលោកលោកអ៊ីមារ៉ូបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកគឺដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកជនទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងការកាត់កាប់នេះលោកបដិញ្ញាថានឹងប្តឹងឡើងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសលោករហូតដល់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបលោកនីកូឡៃពូលូសូវមេធាវីលោកអ៊ីមារ៉ូវនិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធគុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចផ្តល់ការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់លោកអ៊ីមារ៉ូវដែលមានជំងឺ Parkinson ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូងសហភាពអឺរ៉ុបបានហៅការកាត់ទោសលោកអ៊ីមារ៉ូវថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនិងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញសហគមន៍តាតាក្នុងតំបន់គីមេនិងជាការបង្ហាញច្បាស់លាស់ថែមទៀតអំពីការចុះថមថយច្រើននៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឧបទ្វីបគីមេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសសារក្រមនេះថាជាការកាត់ទោសខុសច្បាប់និងតាក់ទិននឹងនយោបាយដែលរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកអ៊ីមារ៉ូវលោកអ៊ីមារ៉ូវជាអនុប្រធាននៃ Majlis ដែលជាអង្គការរបស់ពួកអ្នកតំណាងជាប់ឆ្នោតរបស់ក្រុមជនអំបូតាតាហើយជាអ្នករិះគន់គ្មានសំចៃមាត់ប្រឆាំងនឹងការកាត់កាប់តំបន់គីមេដោយរុស្ស៊ីនិងការបង្ក្រាបរបស់រុស្ស៊ីលើពួកតាតាគីមេការកាត់ទោសលោកអ៊ីមារ៉ូវមានឡើងក្រោយសេចក្តីសម្រេចស្តៀងគ្នានៅក្នុងតំបន់គីមេកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាប្រឆាំងនឹងលោក Actem Shivgos អនុប្រធាននៃអង្គការ Majlis Tata Kime កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាប្រឆាំងនឹងលោក Mikola Simina អ្នកធ្វើការអវិជ្ជាអឺរ៉ុបសេរីវិជ្ជាសេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាន់កាប់គីមេឲ្យដោះលែងលោកអ៊ីមារ៉ូវជាបន្ទាន់និងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះជាមុខៈតំបន់គីមេនៅតែជាតំបន់ផ្ដាច់មុខមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រគ្មានងាករេដល់បូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនានាបានអបអរសាទរចំពោះការរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាក្នុងប្រទេសសេរីបាន ដោយបាននិយាយថានេះជាការសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបានក្រើនរំលឹកថាក្រុមភេរវកម្មនេះនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការវាប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់ផ្សេងទៀតហើយបរាជ័យរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះទេកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីខាងគៀមសម្មិញថាពួកគេដណ្ដើមបានតំបន់សេះសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានបាត់បង់ដែនដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប្រទេសជាប់នឹងប្រទេសសេរីផងដែរជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស៊ូលដែលធ្វើឲ្យពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបាត់បង់មូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាងពេលណាណាទាំងអស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺឌីស្ថានដែលជាតំបន់ស្វយ័តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដួលរលំដែនដីដែលមានចំនួននានានៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់ខៀតគុកដែលជាតំបន់សម្បូរប្រេងផងដែរការចាត់ប្រកាន់ដូចនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បដិសេធហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងចលនាប្រជាជនបានសម្រុកចូលក្នុងតំបន់ជម្លោះនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកជឿតបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងជឿតដែលគេស្គាល់ថាផេសម៉ាហ្កាបានដកចេញពីតំបន់នោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានស្លាប់នៅពេលឡានប៉ូលីសមួយគ្រឿងបានរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងប៉ាច់និរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីនិយាយថាឡាននោះបានបើកតាមផ្លូវ Shayab Road នៅជាក្រុងកិតតាធានីនៃខេត្តបាលូជីស្ថាននៅពេលរថយន្តមួយគ្រឿងមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះឡើងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនបាត់បង់ជីវិតជាពួកប៉ូលីសមានមនុស្សជាង20នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះក្របបែកនេះការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងមានធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬមួយឡានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវបំផ្ទុះពីចម្ងាយនៅពេលឡានកម្មញុំប៉ូលីសបើកជិតទៅដល់ទីនោះខេត្តបាលូជីស្ថានសម្បូរប្រេងមានការបះបោរទៀមទាបបំបែករដ្ឋកម្រិតទៀតនឹងមានសកម្មភាពរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទៀមទាបការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះសេរីមានប្រតិកម្មប្រកបដោយកំហឹងដល់ចក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានរៀបរៀងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងហាមប្រាមមិនឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួនមកឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះសេតមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការមួយដែលមានការឆ្កុំឆ្កងច្រើនជាការរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រុំក្នុងការរក្សាជួយថែរក្សាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យមានសុវត្ថិភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.